Mety ve ny mivavaka any amin'ny toerana masina? Olona enina tapitrisa mahery isa-taona no makany amin'ilay alana sederany amin'ny saikinosin'ny Shima any Japon. Ho any amin'ilay toerana masina lehibe anise izy ireo mba hivavaka amin'ilay andriamampavy atao hoe Amaterasu Omikami. Andriamanitra masoandro ivavahan'ny Shintoista izy io ary efa roa arivo taona teo io izy io ny ivavahan'ny olona. Manadio ny tenany aloha izy ireo rehefa tonga any, izany hoe manasa tanana sy manotsam-bava. Makeo amin'ny toerana natao ivavahana izy ireo avy eo dia manao fombafomba. Miondrika izy ireo dia mitehaka ary avy eo mivavaka amin'ilay andriamampavy. Afaka mivavaka any amin'ny fivavahana hafa ny Shintoista. Misy koa bodista na olona manaraka fivavahana hafa mankany amin'io toerana masina io ary manao an'ireo fombafomban'ny Shintoista. Hoy ny fanamariana. Misy isan-karazany ny toerana masina ivavahan'ny Shintoista ary samihafa ny fombafomba atao any amin'izy ireny. Tapitra ny fanamariana. Manana toerana masina ny ankamaroan'ireo fivavahana lehibe eran-tany ary atapitrisan'ny olona mitsidika azy ireny. Misy fiangonana sy toerana masina be dia be any amin'ny tamin'ny be olona milaza ho kristianina ary natao ivavahana amin'i Jesosy sy Maria ary ny olo-masina izy ireny. Lasa ataon'ny olona toerana ivavahana koa ny toerana iverina hoe nitranga ny tantara resahan'ny Baiboly na ny toerana iverina hoe nisy fakakana ny tranga voaingana. Ohatr'izany koa ny toerana hitehirizana taolam-patin'ny olo-masina. Olona maro no mankany amin'ireny toerana ireny satria mieritreritra izy ireo hoe nohon'Andriamanitra kokoa ny vavaka tao any. Ny sasany kosa mieritreritra fa mila mandeha lavitra be manao fivahinianana masina izy mba hamisehoana famafana fo amin'ny fivavahana. Enoan'Andriamanitra kokoa ve anefa ny vavaka raha any amin'ny toerana masina ilay izy no atao? Ankasitrahany ve ilay hoe manao fivahinianana masina mba hampisehoana famafana fo amin'ny fivavahana? Tokony hivavaka any amin'ny toerana masina ve ny kristianina? Ho valiantsika ireo fanontanian'ireo. Anampy antsika fantatra mantsy izany hoe inona ny tena tian'Andriamanitra ataontsika rehefa manompo azy isika. Mivavaka araka ny fanasan'ny fahamarinana. Tany Samaria Jesosy indray mandeha ary nankaina teo amin'ny fatsakana iray teo akaiky ny tanàna ny Sikara. Nisy vehivavy samaritanina tonga tsaka teo tamin'izay ka niresaka taminy Jesosy. Hita tamin'ny resaka izy ireo ny hevitr'Andriamanitra momba ny hoe mivavaka any amin'ny toerana masina. Noresahan'ilay vehivavy tamin'izay ny zavatra tsy itovizan'i Jesosy sy ny samaritanina. Hoy izy, nirazanay ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, nefa nareo milaza fa any Jerosalema ny tokony ivavahana. Jaona toko faefatra, andinin'ny fadimy ka hatramin'ny fasivy sy andinin'ny faharoapolo. Ny tendrombohitra Gerizima ilay tendrombohitra noresahan'ilay vehivavy. Any amin'ny 50 kilometatra eo any avaratr'i Jerosalema izy io. Nisy tempolin'ny samaritanina tany taloha ka nankany izy ireo rehefa fety, ohatra hoe paska. Marina tokoa hoe tsy nitovy ny zavatra nataon'ny Jesosy sy ny samaritanina. Tsy niady hevitra be momba an'izany anefa Jesosy, fa hoy izy. Minoay ianao raha vehivavy, fa ho avy ny fotoana ka tsy ho eto amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema ny ivavahanareo amin'iray. Jaona toko faefatra andinin'ny faraika amby roapolo. Azo antoka fa gaga be ilay vehivavy naheno an'izany, sady amin'izay Jesosy no niteny an'ilay izy. Fa nahoana tokoa moa ny tsy hivavaka any amin'ilay tempoly any Jerosalema intsony ny olona? Hoy ihany Jesosy, ho avy ny fotoana ary tonga izany ankehitriny ka ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray araka ny fanasan'ny fahamarinana. Fa olona toy izany tokoa ny tadiavin'iray mba hivavaka aminy. Jaona toko faefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo. Efa taonjato maro ny Jesosy ny hevitra fa ilay tempoly tsara tarehitany Jerosalema ny foiben'ny fivavahan'izy ireo. Nandeha tany intelo isan-taona izy ireo mba hanao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra. Nilaza nefa Jesosy fa hiovy izany satria ny tena mpivavaka dia hivavaka araka ny fanasin'ny fahamarinana. Trano lehibe tany amin'ny toerana iray vao faritra tsara ilay tempoly nandehanan'i Jesosy. Tsy zavatra hita masoatr'izany kosa ilay hoe fanasy fahamarinana nyresahan'i Jesosy. Inona ary no tiany lazaina? Tsy hoe tsy maintsy mankany amin'ny toerana iray vao faritra tsara ny tena kristianina rehefa hivavaka. Tsy voatery mankany amin'ny tendrombohitra Gerizima na any amin'ilay tempoly an'i Jerosalema na any amin'ny toerana masina hafa izy ireo. Nilaza tamin'ilay vehivavy samaritanina koa Jesosy fa efa ho avy ny fotoana hitrangana izany. Oviany izany? Rehefa nanao sorona ny ainy Jesosy ka nanafoana ny fivavahana Jesosy. Tsy nilaina intsony nanaraka ny lalàn'i Mosesy taorian'izay. Hoy koa anefa Jesosy, tonga ny fotoana ankehitriny. Nahoana izy no nilaza an'izany? Satria izy no Mesia ary efa nanangona an'ireo mpanaradia azy izy. Anaraka ny titeniny ity izy ireo. Andriamanitra dia fanahy ka izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavakaraka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jaona toko fahefatra, andiny fahefatra amin'ny roapolo. Inona ary ny dikan'le hoe mivavakaraka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana? Le hoe mivavakaraka amin'ny fanahy dia midika hoe tokony anaiky ho tarihin'ny fanahin'Andriamanitra isika. Anisan'ny manampy antsika hahasarany soratra masina mantsy izy io. Le hoe mivavakaraka ny fahamarinana kosa dia hoe tokony ho marina tsara ny fahazontsika ny fampianarana ao amin'ny Baiboly. Tsy rehefa mankany amin'ny toerana manokana ary isika vao ankasitrahan'Andriamanitra ny fanompontsika azy. Ankasitrahany kosa izany rehefa mifanaraka tsara ny fampianaran'ny Baiboly sy rehefa manaiky ho tarihan'ny fanahy masina isika. Ahoana ny fiheveran'ny kristianina ny toerana masina? Tokony hanao fivahinianana masina sy hivavaka any amin'ny toerana masina ary ve ny kristianina? Hitantsika teo fa nilaza Jesosy hoe tokony hivavaka araka ny fanahy sy ny fahamarinana ny tena mpivavaka amin'Andriamanitra. Midika izany fa tsy tena zava-dehibe amin'ilay raintsika any an-danitra ny vavaka tao any amin'ny toerana masina, na aiza izany na aiza. Mampirisika antsika koa Andriamanitra hoe andro siry ny fanompotsampy ary mitandrema amin'ny sampy. Korintianina voalohany toko fafolo andiny fahefatra ambin'ny folo sy Jaona voalohany toko fadimy andiny faraika amin'ny roapolo. Tsy mivavaka any amin'ny toerana heverina fa masina ary ny tena kristianina sady tsy makany amin'ny toerana mahatonga azy hanompo sampy koa. Tsy midika anefa izany hoe raharahan'ny tenin'Andriamanitra ny mivavaka na mianatra na misaintsaina any amin'ny toerana iray tena tiantsika. Mety tsara ny miara-mianatra sy miresaka momba an'Andriamanitra any amin'ny toerana milamina tsara sy mendrika. Tsy ratsy koa ny manamboatra zavatra tsiarovana havana na namana efa nodimandry, ohatra hoe tsangam-bato. Mety ampiseho fotsiny mantsy izany hoe tena tiantsika ilay olona. Tena tsy mankatoa ny tenin'i Jesosy anefa isika raha heverintsika fa masiny ireny toerana ireny na ampiasaintsika ankamasinana sary na taolam-patin'ny olo-masina. Tsy voatery mankany amin'ny toerana masina ary ianao vao azo antoka hoe hiaino ny vavaka ataonao Andriamanitra. Tsy hoe ankasitrahan'Andriamanitra koa ianao na hoe omeny fitahiana manokana raha manao fivahinianana masina. Milaza mantsy ny Baiboly fa tsy mba mitoetra ao amin'ny tempoly natao tanany Jehovah Andriamanitra, le tompon'ny lanitra sy ny tany. Tsy midika anefa izany fa tsy afaka mifandray aminy isika. Afaka mivavaka aminy isika na aiza na aiza ary miaino antsika izy. Tsy lavitra antsika tsiraray mantsy izy. Asan'ny Apôstoly toko fafito ambin'ny folo andiny fahefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fafito amin'ny roapolo. Tia misy fanazavana fanampiny. Inona no atao hoe toerana masina? Misy toerana sasany heverin'ny olona hoe masina. Natao hivavahana na ankamasinana an'ireo olona heverina fa masina ireny toerana ireny. Apetraka ao amin'izy ireny matetika ny sary sy taolam-paty heverina fa misy ifandraisany amin'ny fagaganana fahitana manokana. Mety ho tempoly ilay toerana masina, na fiangonana, na toerana natao hivavahana. Misy toerana masina koa ao an-tranon'ny olona sasany. Manamboatra alitara kely ao an-tranony ohatra ny olona any amin'ny tany tatsinanana sy tandrefana, dia eo izy ireo no mivavaka sy misaintsaina na manao fanatitra. Tsy natao hivavahana kosa ny toerana sasany. Misy ohatra olona nanana havana na namana matin'ny lozam-piarakodia dia manisy toerana manokana eny amin'ilay lalana mba hatsiarovana azy ireny. Natao hatsiarovana ady malaza na olona maty tamin'ny ady na loza koa ny toerana sasany. Marina fa eny amin'ireny toerana ireny ny olona no afaka misaintsaina sy matsiaritsiary ny havana na ny namany. Hita amin'izy ireny anefa matetika ny zavatra inoan'ilay olona nanamboatra an'ilay toerana. Tapitra ny lahatsoratra.